doktorica Saška Štumberger, za spreminjanje slovnice in pravopisa v skladu s teorijo spola se je začel uporabljati izraz spoljenje. Kako je nastal ta izraz?
Izraz sem prevedla iz nemščine in sicer je bil v nemškem članku uporabljen izraz gender, ki je pa izpeljan iz angleške besede gender in v slovenščino je to prevedeno kot družbeni spol. Gre pa torej za izraz, ki upošteva vidik spola. Je pa zanimivo, da se je natančen pomen tega, kaj pomeni upoštevati vidik spola, spreminjal. V 70-ih letih so v nemščini začeli z opozarjanjem na to, da je treba narediti ženske vidne v jeziku. In to je tudi eden od pomenov spoljenja. In s tem se strinjam. Torej, če imamo ženske, ki se ukvarjajo z arhitekturo, torej je prav, da jih poimenujemo arhitektke. Torej, to, da imamo ženska poimenovanja za ženske osebe, seveda v skladu z jezikom, problem pa je, da se sedaj ta izraz uporablja tudi za posege v jezik, ki niso v skladu z jezikovno normo.
Lahko navedete še kaj takšnih primerov spoljenja, ki ga sedaj poskušajo zagovorniki teorije spola uvesti v nemško govorečih deželah, pa tudi pri nas?
Ja, torej to je recimo počrtaj in sicer je to neka novost, ki je povezana s tem novim razumevanjem spola kot družbenega konstrukta. Počrtaj uporabljamo, kadar spola v bistvu sploh več ne želimo. Najdemo ga recimo na spletnih straneh Legebitre, Transakcije, Diha, Škuca, potem Mirovnega inštituta, potem na strani spol.si, na strani LGBT pravice. To je bilo pri nas tudi že tema. Druga možnost je zvezdica. O tem sem brala v nemškem članku in sicer naj bi zvezdica označevala 60 spolov in pri naših člankih je pa zaenkrat samo omenjena, je pa še nisem opazila. Potem so še pa druge možnosti, ki pa niso povezane s to novo opredelitvijo spola. Recimo, če uporabljamo poševnico, potem uporabljamo obe obliki, moško in žensko, študentke in študenti, potem v nemščini zapisujejo veliki I, torej pred obrazilo za ženski spol. V slovenščini je pa precej odmevalo uzakonjanje spolno nezaznamovane rabe ženskega spola v pravilnikih treh fakultet.
Zakaj te rešitve, kot ste omenili, pod črtaj zvezdica, niso dobre rešitve?
Gre za to, da se uveljavljajo torej z odzgoraj, torej z neke organizacije, ki ima moč torej vplivati na druge. V slovenščini je pa tudi posebnost jezika, to je ujemanje, torej ni dovolj, da počrtaj napišemo samo pri samostalniku, kot se pogosto dogaja pri teh besedilih, ampak se mora samostalnik ujemati tudi s pridevnikom in tudi z glagolom. Torej, rada je brala slovenske knjige, imamo večkrat izraženo to kategorijo spola in zdaj, če dodajamo vedno počrtaj, postane tako besedilo neberljivo.
Nam lahko na preprost način, da bo razumljiv tudi tistim, ki si slovnico niso tako blizu, razložite, kako slovnični spol je oziroma sploh ni povezan z biološkim spolom?
Torej, slovnični spol potrebujemo, da razvrščamo samostalnike v sklanjatve. In slovnični spol imajo vsi samostalniki, torej ne samo tisti, ki poimenujejo živo. Miza je ženskega slovničnega spola, oblak je moškega, ne vem, sonce je srednjega spola. Biološki spol je pa povezan z biologijo. Tam pa ločimo dva spola, torej ženskega in pa moškega spola, moški spol. In če izhajamo iz biološke funkcije, imamo pogosto dve različni poimenovanji, torej za osebe ženskega in pa moškega spola. Ženska, moški, potem, ne vem, žena, mož, deklica, deček, mati in oče. Zdaj, to so bili primeri, ko sta se oba spola ujemala, torej slovnični spol in pa biološki spol. Ni pa nujno, da se ta spola ujemata, recimo že pri dekletu, ki je torej poimenovanje za žensko osebo, imamo srednji slovnični spol. Če pogledamo še nadpomenko, torej deklica in deček imata nadpomenko otrok, ki je pa moškega slovničnega spola, zaznamuje pa torej oba spola biološko. Potem še več primerov, recimo, sodišče je zaslišalo priče ali pa spomnili smo se žrtev. Stranka je zapustila urad, torej priče, žrtve in stranke so vse samostalniki ženskega slovničnega spola, zajemajo pa oba spola. ali pa obratno, učitelji in vzgojitelji bodo stavkali. Pravila za profesorje so se spremenila. Zdaj ne vem, a to pomeni, da lahko svoje otroke odpeljem v vrtec ali v šolo, če jih učijo učiteljice ali vzgojiteljice. Ali lahko jaz kot ženska rečem, zame pravila za profesorje ne veljajo. Mislim, da tega nihče ne bo niti spraševal, niti tako ravnal. Kajti pri učiteljih, vzgojiteljih, profesorjih imamo samostalnike moškega slovničnega spola, ki pa vključujejo tudi ženske osebe. Torej, v slovenščini imamo samostalnike moškega slovničnega spola, torej za poimenovanje tudi ženskih oseb, lahko pa tvorimo tudi posebna poimenovanja samo za ženske osebe. Torej imamo tudi učiteljice. Je pa zanimivo, ne, da posebnih poimenovanj za moške osebe pa nimamo. Tako da bi se lahko mogoče vprašali tudi, ali so mogoče moški prikrajšani v jeziku, ne, ker imamo skupno poimenovanje in pa posebno poimenovanje za osebe ženskega spola.
Kaj nemški jezikoslovec dr. Peter Eisenberg torej pravi o pravičnosti spolov v jezikoslovju?
Pravi, da pravičnosti ne more biti, če jo želimo doseči z manipulacijami sistema slovničnih spolov. Torej v jeziku ni popolne simetrije. Ena oblika je vedno nezaznamovana, torej pomeni, da ima splošen pomen na konkretnem področju. Torej ta oblika je praviloma tudi manj zahtevna. Torej v slovenščini je taka oblika, torej oblika moškega slovničnega spola, ki je krajša kot oblika za ženski spol. Če vzamemo recimo bel oblak proti rjava miza, imamo pri rjavi mizi torej en dodaten morfem, torej a, torej kot končnico. In to je jezikoslovni razlog, da se moška slovnična oblika uporablja kot nevtralna oblika in tukaj ne moremo govoriti, da gre za jezikovno politiko ali celo za patriarhat, kot včasih poslušamo.
V hrvaškem jezikoslovnem časopisu Suvremena lingvistika je bil konec lanskega leta objavljen članek dveh profesorjev z Filozofske fakultete v Ljubljani, ki podpira spreminjanje jezika z vidika moči. Kakšen pomen ima ta članek v celotni razpravi na to temo?
Ja, profesor Vojko Gorjanc in pa njegov asistent, dr. Damjan Popič z oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sta objavila članek o spolno vključujočem jeziku. V članku je predstavljeno dogajanje ob sprejetju sklepa Senata Filozofske fakultete o rabi ženskega slovničnega spola za katerikoli spol in pa tudi uvajanje podčrtaja za izražanje spolne nebinarnosti. Zdaj, za znanstveni članek je najprej nenavadno, da so v njem trditve, ki ne držijo in jih je zelo enostavno tudi preveriti. Recimo preberemo, da v mladini za izražanje spolne nebinarnosti uporabljajo podčrtaj. Potem je v članku naveden argument za odločitev Senata Filozofske fakultete za rabo ženskega slovničnega spola in sicer da je to že več kot 15 let praksa na Fakulteti za socialno delo. Meni se to zdelo zelo nenavadno, ker bi to pomenilo, da so že leta 2003 imeli na Fakulteti za socialno delo, torej ženski slovnični spol. Zato sem pobrskala po njihovih spletnih straneh in odkrila pravilnik za tretjo stopnjo iz leta 2016. Vendar pa v tistem pravilniku nimamo ženskega slovničnega spola, ampak imamo neko kaotično mešanico podčrtajev, poševnic in pa spolno nezaznamovanega moškega slovničnega spola. Zdaj članek je izšel v angleščini, ne vem, kakšen bo njegov odmev tukaj v slovenskem prostoru, je pa prosto dostopen, zato priporočam torej tistim, ki znajo angleško, da ga preberejo in presodijo sami te argumente za spreminjanje jezika.
Ne moremo mimo vtisa, kot smo že dejali večkrat, da se preprosto ustvarja samo zmeda.
Ja, torej te novosti, torej mislim, da so precej slabo premišljene, jih ni mogoče tudi uporabljati tako, da bi bil jezik jasen in pa primeren za sporazumevanje, kar v bistvu od jezika pričakujemo.
Kako se bo po vašem mnenju razprava o tej temi v Sloveniji razvijala v prihodnje?
Načrtuje se kar nekaj še razprav na to temo in sicer bo o tematiki šla posebna številka jezikoslovne slavistične revije, potem je tema napovedana za slovenistična obdobja. Na okrogli mizi je bil tudi omenjen torej znanstveni simpozij na to temo, tako da se bo razprava nadaljevala, kar pa me mogoče preseneča je pa to, da se kljub številnim kritikam torej še ne pojavlja mogoče predlog, da bi se ti sprejeti ukrepi preklicali, ker na odločitev je bilo zelo veliko odmevov, odmevi so bili kritični, tudi to, kar se zdaj naprej dogaja, kaže, da ukrep ni bil dobro premišljen, zato bi bilo mogoče dobro, torej, da bi se začeli pogovarjati tudi o tej možnosti. Za samo jezikoslovno vedo pa bi bilo bolj koristno torej se ukvarjati z raziskovanjem jezika, ne pa z jezikovnimi dekreti, ki nas nekako delijo.
Doktorica Saška Štumberger, hvala za pogovor.
Prosim.